اندیجان و یه اسک شهر آش آلتین که کچه ده جالش کن مزردی کمی اون بشین جیل اون بشین جیل یه گونه مثال حاکمیت حاکم و باشکر لقل کرد بازار ده رکن تو مشتر خلن بزه تر بزوارد یعنی بز اش باید تطبیکالی فعالیت بلا شغلاره یعنی بر کنده که یعنی بر کنده با گلنگ چون حالا تنی stres holatda tushib qoldik da kreditlar bor edi bank buyoqda hokim bilan gaplashyapti bo'ldi to'lab beraman deyapti viloyat hokimi keyin viloyat hokimiga bir 4-5 marta boryapmiz ariza yozyapman ular qilyapman bular qilyapman dardimizni hech kim eshitmayapti endi biz ham do'konimiz bo'lganlar kreditlar to'lardik do'konimiz yo'qligi uchun to'lolmayapmiz hozir sudga beryapti sudda o'jonli suddan qog'ozlar kelyapti to'la to'la deyapti to'lashga imkoniyatimiz bo'lsa tadbirkorlik qilmayotgan bo'lsak prezidentimiz
ya'ni o'sha olgan kreditlarini to'lolmayapsizlar hozir do'konlaringni buzganlar uchun
endi aka bizni ishlayotgan do'konimiz yo'qda ishlayotgan do'konimiz bo'lganda to'lardik kreditni kredit to'lab kelganmiz davlat pulini biz yemaymiz biz to'laymiz просто bosh vazir degan protokolida 4-bandida shahar buzilgan bozorlar o'rnida kreditini uzaytirish bersin degan 4-bandi bor ashuni bandi bankka aytyapmiz markaziy bankka уже respublikaga chiqyapmiz hech kim bir hal olmayaptida hali yozilgan qog'oz
endi o'shanda do'koningiz buzilgandan keyin yangi do'kon beramiz deb berishdimi do'kon yo berishmadimi sizlarga
yo'q bizni do'konni bermadi bizga 4 sotikdan yer berdi xolos do'konimiz o'rniga
do'konni o'rniga 4 sotik yer berdi qayerda u yer u yerda nima do'kon qurish kerakmi nima qilish kerak edi
yo'q uy qilishga yashagani kompensatsiyalar hisobiga berdi
nimaga do'kon yangi do'kon bermadimi boshqa bozorga ko'chirilgandi shekilliku
yo'q boshqa do'konga ko'chirildi biz aytdik hech bo'lmasa noturar qilib jahon bozoridan boshlayapti ana shu yerdan bering do'kon biz tadbirkorlikni yana boshlaymiz tadbirkorlik qilamiz desak biz hech qanaqa bir javob ololmayapmiz
nima o'shanda do'koningiz buzilganidan necha pul zarar ko'rdingiz siz
10 million 15 million ziyon ko'rdik
10 million 15 million so'm ziyon ko'rdingiz endi bir oyda topadigan puliz qancha edi
endi bizga ko'p qolmardi lekin bir oyda misol 9 ming so'm nalog to'lardik bankni foizini to'lardik 600 ming so'm 700 ming so'm kredit foizini undan keyin foyda qoladiganimiz ko'p qolmardi lekin tirikchiligimiz yetib turardi unaqa oshishcha daromadi yo'q edi
ya'ni o'sha bir yilni ichida man so'ramoqchi bo'lgandim bir yilni ichida necha pul topishingiz mumkin unda o'sha zararni ham so'rayapmanda o'sha ma'nodagi zararni ham
bir yilda misol 40 million kredit olsangiz 40 million topa olardimda
40 million o'sha kreditni topib qaytarib bergan bo'lardida
qaytarib bergan bo'lardi
bankdan o'sha 40 million kredit olganmisiz
hozir ha bankdan 30 million so'm kredit olganman keyin do'konimni qo'yib ham 20 million kredit olganman 20 millionni foizi bilan 26 million 26 millionni to'lab to'lab hozir 7 million so'm qolgan hozir 30 million so'm
do'konni garovga qo'ygan bo'lsangiz o'sha do'konni buzgan hukumat javob bermaydimi unga u kreditga
men shuna dedim sizlar buzib yuboryapsizlar ertaga biz qiynalib qolamiz do'konimizni buzib yuborgan bo'lsangiz qayerga boramiz desa viloyat hokimi bo'ldi men to'lab beraman deb bankni olib kelyapti bankni olib kelgandan keyin bank bo'ldi ho'p mana to'layotib keldi bank qog'oz yozib beryapti bank keyin yozib bergan qog'ozini toyyapti kechasi bosh bermayapti
bank o'sha 20 milliondan voz kechgana o'sha nimaga qog'oz yozib bergansiz
yo'q u qog'ozda andijon viloyati hokimi shuhrat abdurahmonov manaqa suhbatlashganda kreditini to'layman dedi debdi tur qog'oz yozdik hozir daromad manbai yo'q hozircha bekorchilik hozir ish qilmayapti
endi yangi bozordan nimaga joy berishmadi sizga yoki o'zingiz istamadingizmi olishni
yo'q yangi bozordan 25 million so'mdan sotishdida har bitta do'konni
ha u bepulga o'rniga joy berishmasdan pulga sotishdi
ha bepulga joy yo'q endi u misol 25 million 30 million pulimiz bo'lganda biz do'kon olmasdan kreditimizni olib qo'yib tinchgina turardikda pulimiz yo'qligi uchun ham ololmayapmiz hozir hech qanaqa bir yaxshi tomonga o'zgarish yo'q u yoqqa ariza yozyapmiz bu yoqqa ariza yozyapmiz hammasi kelib andijonga kelyapti andijondan yo'qolib ketyapti arizalar endi biz ham nima deymiz endi boryapmiz aytyapmiz andijon viloyat hokimi ekan endi biz binasi deyolmaymiz hukumat tomonlama buzildi misol buzilgandan keyin bu yoqni insonni ham haq huquqini tikkalab qo'yib buzish kerak edi